Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ilm. Endiselt nii nagu peab tema olema. Tegelikult hommikul mõnusalt jahe ja mõnusalt päiksene, kuigi eks varem või hiljem tüütab ära ka päike, kõik tüütab ära, mida liiga palju saab, aga no samas, kui on vaheldus, siis on mida kiruda, et tänane niisugune ilma, vaat eile, kuidas oli ja no nii edasi ja lapsepõlves, kuidas veel oli ja ei tea, mis sellest asjast saama hakkab, vaata, misukene pilv taevas on. Ja peale selle võib muidugi olla veel tagant järele tark ja nii edasi. Täna lugesin esimese pealkirjana päris vahvat asja. Soome võitleb hallitusega ja mõtlesin, et ei tea, kas revolution hakkab tulema või, aga siis sain aru, et see hallitus ikka eesti keeles on. Ja nali naljaks, aga praegu saab siin letti löödud küllaltki perversne kaart. Ligi null energiamajad. Soome võitleb hallitusega. Ja kui Soomet ei oleks, aga me ei teaks seda, me ei saaks sellest aru. Põhimõtteliselt ligi null energiamajade ja euroremondiga, mis oli moes, no nii et tappis ja millega keerati kihva nii palju asju, et sure või ise ära. Eestis on viimane aeg naabrite vigadest õppida, ütleb see artikkel ja jätab targu mainimata, aga seadus ei luba. Meie peame minema sama teed mööda, mida mööda nemad läksid ja kõik see meenutab kodaniki Ivan Sussaninit, kes pani sohu ja kuigi pind läks järjest mädamaks, marssis kogu suur vägi talle järele. Soome on hädas. Ehitati hooned, hallitus lokkab, koolide sise õhk on soomlase traagikale kutsuv. Ja esitatakse artiklis küsimus, kas see on tulevik, mida ka Eestis peame nägema, kus tulevaste majade sisekliima hakkab sõltuma peagi jõustuvast ligi null energia nõudest. Ja see küsimus on retooriline, sest vastus on jah. Vaadake, kui Eesti Soomes lollid liimile läksid teie ka, sest kuskil, ma ei tea, vägevamatel laiuskraadidel on need majad, no nii hea, nii ilusa, tehke ka. Ja menüü olgu võetud ka, kurrat teab, kus Brusselist mitte, ärgu tema olgu tavapärane ja nagu meedikud ütlevad, tõenduspõhine, et paned ikka sealiha hapukapsast ja kardulast ka veel juurde, kere on täis pitsviina vahele, meie aladel võib elada küll. Ei, meil on vaja tonte ja mida, meil on vaja, et siin saaks banaane rohkem müüa, mingisuguseid idandisi, mädandisi, mis legendi järgi on väga toitvad, aga noh, meie rahva jaoks nad vana rahva tarkusest lähtudes just tõenduspõhised eriliselt ei ole, aga uus usk on alati kihvt usk, uus usk on vägev usk ja et see usk nii valus ei ole, tehakse vegan kotlete, vegan haksnitslit, vegan tonte ja mida, mille vastu see hea on, see on selle vastu hea, et ühes küljes tahaks olla moodne, ehk vegan, teises küljes see kotlet on ikka niimoodi hinge peal, et ja noh, on mis on, heakene küll, ega ma kedagi mõnita, sest paljud asjad on niisugused, et parema meelega ise ka ei sööks, aga vaat see vana karu, rahvatarkus ütleb, et vana karu ei õpi tantsima, no ja nii tema lähebki. Kirjatükk on ka tulnud ja kirjatükk on päris pahane, porisev, torisev, niisugune nagu tema on, hätta jäänud vabamehe kirjatükk. Ja kirjatükk ütleb, et mitte ükski seadus ei kohusta Eesti kodanikul omama telefoni. No see on natukene jah tunda, et teise keele grammatikaga meili aadressi ega pangakontot, ka pangakaarti. Eestis on hetkel riiklik maksevahend euro nii sulas kui mitte sulas. See oli siis see konnasilm, mille peale nüüd sai keegi tallama. See oli jälle germanism kõnes vist. Mitte ükski seadus ei kohusta, et sul peab olema telefon, meili aadress, pangakontos on. No see on fakt, nii julma seadust veel ei ole. Sest kui sul seaduse järgi on meili aadress, tõenäoliselt ID-kaardiga seoses sulle tehakse see. Järelikult mingisuguse rakendusaktiga peab sundima sind seda kasutama. Aegajalt võid näiteks saata selle meili või pead saatma meili aadressi pealt kirja. Juhan on loll või ükskõik, kes on loll. Ise olen loll. No ja miks ma ütlesin Juhan? Sellepärast, et mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea. Ja praegu tundub, et Jukud on jätnud päris palju asju õppimata. Aga selle eest matkida oskavad küll. Kirjatükk ütleb edasi, et meie riiklik asutus ARK aga teatab, et tema ei aktsepteeri sularaha, pannes osa Eesti Vabariigi kodanikes, kes ei soovi arveldada või kellel ei ole võimalust arveldada pangakaardiga olukorda, kus neil inimestel jäävad elulised tähtsad toimingud tegemata. No paneb jah, ei ole midagi parata. Sõber tuleb appi kutsuda, aga ARK-is tuletame meelde, millised altkäemaksu ja sularaha skandaalikesed olid siin, seal ja kolmandas kohas. No ma ei tea, kuidas see asi toimib täpselt, aga peakontoris vist on jah, siukene hell ja õrn pangakaardisüsteem. No, ei ole midagi parata. Elu on juba niisugune ja võibolla ARK on see esimene pääsukene või muud liiki siutsrautsikas, kes selle ette on võtnud ja nii tema läheb. Kirjutaja aga ütleb solvatud vabamehena, et antud olukorras on kõik tunnused ja faktis olemas riikliku terrori ja diskrimineerimisega riigi poolt oma kodanike suhtes. Kui võimalik, käsitle teemat. Ma olen käsitlenud seda teemat ja ma olen käsitlenud teda natukene kaugema juurika otsani ulatudes nimelt. Riik on ise diskrimineerimise ohver, sest riigis kehtib nüüd euro ja euroga maherdavad suuresti välispangad. Siin see pisikene pangakene, mis hiljuti likvideeriti, no sellest võib ka ükskord rääkida tagatisfondidega seoses. Selle bilansimaht oli eelmise aasta seisuga vist kuskil 250 miljonit või midagi taolis. Ma võin praegu eksida, aga kui mul meeles on, siis ma homme parandan. Aga see tagatisfond, millest inimesed nii palju räägivad ja millele nad loodavad, oli suti väiksem kui selle kõige pisema panga bilansimaht. Noh ja lohutuseks võib veel öelda, et kõik see kokku, see pangakene oma mahtudega oli 1,5% Eestis tegutsevate pankade mahtudest. Nii et kui tagatisfond on alla 1,5%, siis vaat siis jääb üle küsida, kellele, mida, kuidas, kas, millal ja miks ta üritab tagada. Muidugi siin on omaette laenuskeemid veel võimalikud, aga see tagatisfond ei saa laenata näiteks riigilt juhul, kui riigi raha lõvi osa on selles pangas, mis parasjagu pankrotti läks. See on noh jah, natukene siukene kummaline värk , aga eks selle juurde jõuame ka . see ongi globalismi mõnus mõruvili , mida siin vabamees Arkis natukene lutsutada sai . Pole parata , elu on niiske , paneme edasi . läänemaailm on selle nahka läinud , läheme ka , sest bürokraatia on asi , mille vastu meie võidelda ei suuda . Ja vaat tegelikult bürokraatia ongi kõige selle korruptsiooni juur . Kui meil oleks bürokraatia asemel mõistus , südametunnistus ja muu taoline , rääkimata kodusest kasvatusest , mis vot , need kõik on üksteise alused ja võta üks komponent ära , kukuvad ülejäänud kõik kokku , no vot siis oleks elu ilus , aga jah . järgmine asi , mida tahaks veel ette võtta praegu on eile loetud lookene , et Statistikaameti juhtiv analüütik Jaan Õmblus ütles ajaloolised kordumatud sõnad . kohalike omavalitsuste roll ettevõtete omamisel ja sedakaudu on ta veel kirjutanud , majanduses osalemisel näitab selgeid taandumise märke , mis on ühiskonna küpsuse märk . Küpsed viljad . Küps vili on kõige maitsvam hetk enne roiskuma hakkamist . Ühiskond ühest nurgast võib olla küps , teisest juba mäda , seda ka muide tänu bürokraatiale , mis ei luba seda isegi tunnistada . Ühiskond on küps siis , kui valitseja ei pea enam tööd tegema . No ma siin natukene nusterdan selle eelmise lause kallal muidugi . Kui valitseja valitseb ja ütleb , kui palju tema seda , teist , kolmandat maksu tahab selle eest , et tema noh , ütleb , et ta korraldab riigihankeid või kurat teab mida selleks , et no põõsas vallavalitsuse ees ära pügada . Korruptsiooni ei tohi olla , see peab olema naabervallas , ma ei tea , mis asi ja siin susserdab bürokraatia jälle hirmsa vägeva ringi ja paljud inimesed teenivad sellega palju raha , et nad välistavad igasuguse korruptsiooni . Naabri Ants seda põõsast pügada ei tohi , sest kui seda teeb oma valla elanik , on see korruptsioon . jah , eks see korruptsioon ole tegelikult ka ühiskonna nõrkade kohtade peegel . Kui mingisuguseid asju aetakse korruptiivselt , siis tuleb vaadata , miks . Ja paljudel juhtudel võib olla isegi nii , et aus vandekohus on raskustes otsuse langetamisega , seda enam , et korruptsioon tegelikult on ju seesama ka , kui kesklinnas tohib parkida ainult rikas inimene , sest tal on selleks raha , vaesed kadugu minema ja nagu ma vist teile ka ütlesin , läbi erafirma antakse kohalikule omavalitsusele altkäemaksu , et keegi teda ennast ei saaks väljapressimises süüdistada ja siis võib parkida küll . 2000. aastal kuulus kohalikele omavalitsustele 279 ettevõtet . 2016. 197 , panete tähele , tükk maad vähem . Sellel sajandil on seega kohalike omavalitsuste käes olevate ettevõtete arv vähenenud ligi 30%. Kas ka rahalises mõttes on tegemist olnud vähenemisega või kasvuga , sellest Rõmblus ei räägi , sest erafirma , vaata , tema peab teenima kasumit , aga kohaliku omavalitsuse firma , tema peab hoidma jälle asjad korras , muidu võib saada kohaliku omavalitsuse elukatelt elanikelt peksagi . Noh , päriselt nii see muidugi ei ole , aga rahulolematus , see nutt ja hala võivad tõusta taevani, nii nagu noh, praegu on lahendid, et kuskilt tuli jälle kirjakene, et 2 kuud tagasi pandi mingisuguse tee peal oleva augu juurde silt, et ohtlik kaev ja sittagi pole tehtud, ikka samamoodi edasi, sest vaja on teha konkursse, arutada ümarlauadaga, kuidas seda teha, kes seda peab tegema, kes seda tohib teha nii, et oma valitsus korruptsiooniga vahele ei jää ja nii edasi ja sealt tagasi ka veel. Ohtlik kaev. Olen ise ka sõitnud mitmest ohtlikust kaevust mööda. Ma ei mäleta, Tondi tänaval oli vist üks silt ja täna olla Nõmmel midagi lausa sisse vajunud või ma ei tea ka, ma sõitsin sealt mööda, ma ei vaadanud. Sest no liikluse üks kõige tähtsamatest reeglitest on nii, et jää ise ellu ja jäta teised ellu. Seega ära vahi, mis tee ääres on, eriti reklaam plakateid olgu nad nii targad kui tahes. Ohtlik kaev. Mõtlesin, et miks üks kaev on ohtlik, siis sain aru, vesi võib sees olla. Selle pärast ongi ohtlik, oleks kuiv kaev, seda midagi, seal ju ära ei upu, eks ole. Aga jah, riigiomanduses oli 2000. aastal 73 ettevõtted, 2016 oli neid 70. Kuidas nad minema pärsetatakse, seda me näeme varsti, aga eks see ole ka jälle bürokraatia võimaldab näidata kõike kõige paremas valguses, aga siis ei tohi vaadata vasakule ega paremale, sest seal on rahva näol ohtlik kaev, ümber sõit või midagi taolist. See, et kohalik omavalitsus on annud mitmeid asju nendele, kes saavad teenida endale kasumit. Tegelikult ega see mulle ei meeldi. Alati võib öelda, et öeldage riik täiesti õhukeseks, las rahvas, las eraettevõtted. No seda siin eile kirjutas ka herr Gräsin, tema käest tahaks küsida, et aga milleks kuradiks meil siis vaja on mingit riiki, selleks, et paksukesed sõidaksid ühest teisest riigist kolmandasse ja räägiksid, et ja meie kogemus ja IT ja tiiger hüppab ja kass kargab, vanakaru lööb trummi. Seda ei ole ju hoopiski vaja. Tegelikult see on totaalne globalismi propaganda, kui riigid kaotavad oma sisemise mõtte ja alati võib öelda, riigil on vaja piirivalvet. Likvideerime kunstliku vaenlase ja riigil pole piirivalvet ka vaja. Kõik voolab kokku, kuni ühel hetkel hakkab mõistus müta koju tagasi tulema. Kohalikud omavalitsused, kirjutab herr Õmblus, on tagasi tõmbunud enamikust ettevõtlusega seotud tegevusvaldkondadest, see tähendab majandustegevusest neile kuuluvate ettevõtete kaudu. Mõned asjad peaks ikka jätma küll, see on minu seisukoht, aga see tuleb ka läbi mõelda. Märgatavalt on vähenenud kohalikele omavalitsustele kuuluvate elektri ja gaasi tootmise alal tegutsevate ettevõtete arv. No seega saab kasumit teenida keegi teine. Ei ole korruptsioon, täiesti ausalt müüdi maha või kingiti ära või ärastati. Kasvu on näha ainult vee- ja kanalisatsiooni ning tervise- ja sotsiaalvaldkonnas. Ja nüüd nagu vanal hallil ajal öeldi, isegi nõukogude armees, slušaj suda. Need on elualad, kus on toimunud areng meie üha suurema lõimumise tõttu Euroopa Liiduga. Siit tuleb tont sisse. Ja sealt on saadud palju rahalist tuge vee- ja kanalisatsioonivõrkude väljaarendamiseks ning sotsiaal- ja tervisevaldkonna kooskõlla viimiseks Euroopa Liidu tavade ning arusaamadega. Nüüd sluše veel suda. Kohalik omavalitsusbürokraatia reeglite järgi saab selle samuse teie raha, siis korraldab igasuguseid imelike konkursse, sina kirjuta kolm avaldust, teeme aga ära ja siis hakkab tema raha jagama. No loomulikult konkursid maksavad midagi, arutelud maksavad midagi, võibolla visuaalsed vaatlused maksavad midagi, midagi saab endale ka nusserdada ja siis kuna traktorit kohalikul omavalitsuse pole, tuleb teenuseid sisse osta ja jagada kasum õigete vahel, eks ole? Täiesti bürokraatlik pätlus. Kohalik omavalitsus tegelikult siin loobub vastutuses küll, aga jagab raha, jättes sellega endast nii mõnelegi hea mulje. Sest raha on saadud vee- ja kanalisatsioonivõrkude välja arendamiseks. Jah. Ja siin on taustaks Euroopa Liidu tavad ja arusaamad. Tuletan meelde, et hea euroopalik tava on niisugune elukas, mille taha võib peita kurat teab mida. Kunagi oli siin Tallinna vee erastamine, saadi temast lahti pool ja jäeti endale, aga igaks juhuks niimoodi niisugune pool, et saab alati näidata, et see on teise ettevõtte oma, meie ei tea midagi. Ja enti, noh, nii öelda, tasuta kaasavarana kaasa terve see nõukaaegne äravoolu värk. Ja siis hakati maksma 50 miljonit krooni, kui ma õigesti mäletan aastas, selle eest, et issanda taevast ise tilkunud vesi saaks seda kingitusena kaasantud kanalisatsiooni mööda kuhugi voolata. 50 miljonit. Uurisin, mis on kalkulatsiooni alus, tuli välja hea euroopalik tava. Kõige hullem on see, et tõeline reetmine on niisugune reetmine, mille viib läbi, paneb toime ja nii edasi sinu kõige lähem sõber. Ja siinsed sigadused on ka meie armsate rahvuskaaslaste, isamaa parimate poegade ja tütarde. Mõtte ja kätetöövili, põle parata. Euroopa pakkus ju raha, miks me ei peaks seda pätsu panema või niimoodi. Niisuguse Euroopa suunalise arengu juures aga on keskne eelkõige avaliku sektori tegevus, mis tingibki kohalike omavalitsuse aktiivsuse kasvu neis. Vaat see lause mõtestage ise lahti. Põhimõtteliselt, kui eurorahale enam küüsi taha ei saa, siis võib selle firma viimase kasumi saamise nimel ära erastada, anda ära kätesse, suunata sinna sektorisse, saab veel müügist raha ja tõenäoliselt natukene muudki, sest alati võid teha konkursse ja ümber häälestada, kelle kätte läheb nüüd kasumi saamine, kogu muu aparatuur jääb ju samaks. Ütleb herr Õmblus siin pidulikult pühalikult. Vallad ja linnad pühenduvad üha rohkem põhitegevusele. Põhitegevusele. Lai on põhi, millel toimub tegevus. Ja üha vähem löövad ettevõtluse kaudu kaasa kogukondade arendamisel. Küll aga põhitegevusega kogukondade taandarendamisel, eks ju? Sest kui enne oli niipidi, siis nüüd on vastupidi või ma saan natuke valesti aru. See tundub olevat, see on hea, kui sul on tunded, püsiv suundumus ja ühiskondliku küpsuse märk. Ühiskond on küpse, aga vallavalitsuse elab hästi. Olulised majandusfunktsioonid ei jää valdade või linnade eemaldudes täitmata. Need võtab üle erasektor, mis järelikult suudab neid ka nõutaval tasemel täita. Ausa mänguga selle raha eest võiks naabervalla töö ka ära teha, see on mu hüpotees muidugi, aga see ei pruugi olla vale. Ja mulje, et see valitsemise ehk ühiskonna korraldamise vorm hakkab hingusele minema. Ja siiralt, kas meil on ikka vaja pidada kedagi üleval, kelle põhitegevus on ühiskonna taandarendamine, nagu mu eelmine hüpotees siin väitis, et see taandarendamise käigus meile enda ülalpidamise teenust võimaldades, ma pean silmas, et valitsus saaks hästi elada, nööke kaela saadaks. See, teate, see võib olla retooriline küsimus, aga võibolla see ei olegi nii retooriline. Täna meil, nagu me kõik teame, on 9. Ramadaan 1439 või 24. mai 2018, ehk siis 10. Sivan 5778 või 24. lehekuu 10231. Juuniuse päeva numbrid kokku lugedes saame 2,458,256. See 256, nagu me kõik mäletame, on kahe teatav aste, aga noh, sellest pole midagi, rehkendage välja, kui viitsite. Täna 1571 võtsid Krimmi tatarlased ette Devlet Giray juhtimisel ja rüüstasid ja põletasid Moskva eeslinnu nii nagu jõudsid. Ühe sõnaga osutasid kohalikele omavalitsustele põletamise teenust. Võibolla said selle eest pappigi. 1844. Morse, Samuel Morse, kui niimoodi puu eesti keeles kenasti hääldada, Morse teeretas esimese telegrammi Washingtonist Baltimori. Telegrammi sisu oli What had God wrote? Vaata, või noh, seda võiks siis tõlkida, et skae, mis Jumal on teinud. See on siis Moosese raamatust, neljandast. 23-23, kui niimoodi täpne olla, aga ega sest ka rohkem infot juurde ei tule, aga no võt huvita, miks ta pidi inimlikule leiuti selle Jumala teksti juurde panema? Seda võib põhjendada nii ja teispidi, aga võibolla oli see poliitiliselt korrektsem kui... Kui Meeri kõige oma väikese tallega, samas ega see Maarja ja talleke, jah, ma küll täitsa ausalt selle loo sisu ei tea. 1883 Brooklyni sild avati. See oli Manhattanist Brooklynisse või kui soovite Brooklynist Manhattanisse. Seega nagu näete kahte pidi, järelikult läks ta maksma kaks korda nii palju kui oleks pidanud. No see on nali, sel ajal vist nii julmalt ei tehtud, aga minu mõelest vabaduse puieste ühe lõiguga omal ajal tehti. 1901 asutati Tallinna jalgratta sõitsijate selts Kalev. Sellest kujunes välja Eesti spordiselts Kalev. Järelikult sinna, palju õnne! 1904. Vaat Sibelius. Ma ei tea, kas kuulajad teavad, mäletavad, kes Sibelius oli. Sibeliusega oli nüüd niimoodi, et Tallinnas toimus Sibeliuse teoste kontsert. Ja kuna Sibeliuse materjali ilmselt koha peal kaunikesti võõras oli, siis autor ise dirigeeris oma teissümfooniat, saagat, Kareliat ja... Ja midagi oli veel, aga kes seda teab. 1930 Tallinnas algas 25. maini, ehk siis homseni kestnud Eesti Kennelklubi esimene tõukoerte näitus. Näidati puhta tõulisi koeri. Tegelikult, jah, miks koer võib olla puhta tõuline, aga inimeste puhul propageeritakse segaverelisust, multikultuursust, ma ei tea mida veel. 1937 Tallinnasse saabus Tallinn-Harju prefektuurile tellitud soomusauto . Tähendab , oli vaja , praegu nagu ma aru saan , saavad prefektuurid vist massirahutuste tarbeks mingisuguseid hästi kõvast materjalist bussikesi , igaüks saab 2 tükki . mis viitab ka sellele , et no lõppude lõpuks võiks ju perekonnad , need , mis veel koos elavad , hakata varuma igaks juhuks endale hullusärke . mine tea , äkki teine pool läheb homme lolliks , et siis on hullusärk omal kodus võtta . aga kuna seda mõtet pole tekkinud väga paljudes peredes veel . no ei tea , ei tea , ei tea , 1938 linnapead ja maavanemad andsid vandetõotuse siseminister Richard Veermaale . jah , 38. aastal ei olnud ta veel ilmselt Richard , oli Richard või kurat seda teab , seda inglise orientatsiooni oli ka ikka kõvasti . 1939 Petseris põles nii , et hoia seesamune , piip ja prillid . suur tulekahju , 212 elumaja läks , hukkunuid 9, koduta jäi 1500 inimest . noh , pange see 9 1500-le otsa , 212 elumajas pidid nad elama , saate perede suurusega keskeltläbi välja rehkendada . 1949. aastal lõpetas Nõukogude Liit Berliini blokaadi , see oli nüüd äkiste tekkinud ja eks ta äkiste lõppes , aga kestis tema 11 kuud . sõda oli ammu läbi , aga mingisugune pull siin Euroopas käis , muide täna õhtul 6 on von Glenis raamatuesitluste hooaja lõpetamine enne suvepuhkust , mis algab ka umbes 6 pärast . ja Hanno Ojalo esitleb oma raamatut Tallinn põleb . lugesin raamatu juba läbi ja peab ütlema , et see niisugune materjali käsitlus , ma saan aru , herr Ojalo on kirjutanud hulga ajaloolisi raamatuid ja kõik ei mahtunud nendesse , samal ajal tausta teadmiste hulk aina suurenes . see on hea ja ilus raamat , loodetavasti saate selle osta ka siit von Glenist , kui esitlusele tulete . ja suvel palav , aga hea lugeda ka . 1968 tudengid kukkusid mässama Pariisis ja panid börsi põlema . börsid põlevad , jah , võiks ju laulda . 1989 Võiduväljakule Tallinnas anti tagasi ajalooline nimi Vabaduse väljak ja tehti tema vabaks liiklusest , jalakäijad võivad seal käia . Seal on nüüd Vabaduse kell ja Vabaduse sammas ja võib-olla veel mõned Vabaduse asjad . noh , on nagu on , elu on juba niisugune . aga nüüd , head inimesed , ei ole mina stuudios üksi . Nädal tagasi olid siin Anda ja Kert Lapimaa ja täna on nad jälle siin . ja ei ole midagi paremat , kui rääkida inimestega , kes teavad millestki midagi , kes kuulavad ka Nõmme raadiot ja on nõus , noh , sõna otseses mõttes hüppama jotile või minema jutuvestmistulle . me oleme rääkinud siin päris mehelikus teemas , see on energia , energeetika , kõik muu taoline ja seda mitte nüüd esoteerilises plaanis , vaid ikka selles plaanis , mis tuleb juhet mööda ja mis võib-olla ei peaks alati juhet mööda tulema , nagu ka teaduslikud katsed on tõestanud . aga siin on praegu õhus üks , noh , ma ütleksin , et see kisub segadust tekitama . see on nüüd siis preparaadid , kus preparaati ei ole meditsiinis , vaktsineerimine , mida nimetatakse noh , teatud hulk inimesi on selle läbi kannatada saanud ja loomulikult neile see ei meeldi , teatud hulk inimesi võib-olla on tugevama organismiga ja ei ole kannatada saanud . aga no võtaks kõigepealt võib-olla selle vaktsineerimise ette , on ju tehtud uuringuid , saavutatud tulemusi , mis ei kattu päriselt nende tulemustega , mida propageeritakse massimeedias , mille tõttu massimeedia seda nagu hästi ei salli . ja siin on ka muud niisugust , et ametlik seisukoht , olgu ametlik seisukoht , ja ülejäänud ärgu õiendagu , see on päris segane algus , aga kumb teist nüüd peale riskib hakata ?
tere , Nõmme raadio kuulajad . eks ma võtan alguse otsa lahti , sissejuhatus oli võimas , härra Lepa . teema iseenesest on tõsine , ta on huvitav , ta on väga vastuoluline . Rääkisite just , et uuringutest ja see on justkui vastukäiv , on tekkinud justkui täiesti kaks leeri , kes on poolt ja kes on vastu , kes ütleb
vaktsineerimine .
Vaktsineerimisest me räägime praegu täpselt , sest et tegevus on ju , kuidas öelda , on selline , mis võib mõjutada mõne inimese elu kas jäädavalt ja mõne inimesega ei pruugi mitte midagi sellega juhtuda . no selleks on ka tegelikult olemas teatud põhjused , miks mõnega juhtub , mõnega ei juhtu , ütleme siis need põhjused , aga ütleme sellised võimalikud põhjused , mis on ka minu uurimise käigus nagu välja tulnud , kuulates siis arste , kes on nii-öelda seda asja uurinud vägagi põhjalikult ja ütlen veel kord , et see teema on väga keeruline , jällegi keeruline sellepärast , et see , mis tundub alguses justkui kõik uuritud , kõik on nagu selge , see , mis meil põhiliselt peavoolus esitatakse , see on , kuidas öelda , niisugune pinnapealne osa , millele noh , tavainimene ei oskagi sellele süveneda .
kuna tekitatakse teeksin sulle siia ühe kerge katkestuse vahele , ma mäletan niisugust protsessi Nõukogude Eestis nagu keemia jah , kõik on tehtav keemiaga . Ja siis selgus , et see keemia osaliselt tapab ka , aga Nõukogude korra ajal vaikiti niisugused asjad maha , neid ei rõhutatud . põhimõtteliselt keemia jah jäi , aga noh , häda oli sellega ka päris palju ja me teame korduvaid juhtumeid tegelikult , kus ametlik seisukoht jääb domineerima , ma räägin praegu loomulikult Nõukogude Eestist , aga karta on , et teatavad traditsioonid lähevad ka edasi , vaat see on see moment , kus ametlik seisukoht ühel hetkel nagu nõiaväel kaob ära ja tuleb teine ja avarduvad horisondid ja selgub , et need , no minu pärast me võime võtta kas või küberneetika , mille eest omal ajal kas või Siberisse saadeti , mis kuulutati kongressidel antiteaduseks ja korraga oli see värav tulevikku .
jah .
vot jah , see on see , mis istutas minu südamesse kõige selle suhtes , mis meie ümber on teatava kahtluse ussikese , mis kasvab ja kosub muidugi .
no selle kahtluse ussikese kosutab see , mis noh , on ju näha , mis tegelikult toimub , on ju palju lapsevanemaid , kes on nii-öelda välja tulnud , kellel ei ole ju eelnevalt ju mitte mingisugust kokkupuudet olnud , vaid et on justkui kõik on tehtud nii , nagu peab , aga miskipärast on tekkinud probleemid , millele , mida ei osanud või kuidas öelda , ei hoiatatud või ei räägitud sellest või on noh , puudus nii-öelda teadmine . eks see keemia nii-öelda , eks see on seal sees olemas ja see osa , millest väga ei taheta või ei soovita noh , ka inimesi teavitada , see on ka kusjuures täiesti ametlikult läbi käinud , et ei ole vaja vanematele rääkida , sest vastasel juhul nad ei jätkaks seda tegevust või see nii-öelda kukuks , kogu see programm kukuks kokku sellisel kujul , et tuleb rääkida sellest nii-öelda ilusast poolest ja nii-öelda jätta välja siis see võimalik disaster pool või see nii-öelda halb pool . Eilses Viktor Vassiljeviga saates oli vist isegi 3% käis läbi , kus on nii-öelda , kes siis kas nad siis saavad mingisuguse kahjustuse või nad surevad või, või mis noh, iganes. Aga mina julgen väita, et see, see protsent on tegelikult palju suurem.
No 3% on see hulk, kes jäävad vahele nii öelda.
Just nimelt, sest et ütleme kõiki neid võimalike tagajärgi, neid kahjustusi, mida võib tekitada üks või teine protseduur, sellest ei... Neid ei tunne ka meie arstid ära. See on ka selge, see on ka kuulatud. Kui kas või see suud puhtaks saada, mis oli sügisel, mis toimus. No, kui kuulata neid arste, kes siis räägivad, no, just kui ühest suust lauldakse ühte seda sama laulu, mida kuuled, no, söögi alla, söögi peale, üks kõik millisest artiklis sa loed, et seal ei ole kas aru saamist ja, no, ja seal ei saagi aru saamist olla, kui on... mentaliteet, et need on kõik ohutud, need on kõik kontrollitud ja need on 100% efektiivsed. No ütleme, no, et need on tõestatult efektiivsed.
Minu kaitselause arstidele siin oleks. Neil tõepoolest ei ole rohkem materjali ja nad ei tohi kasutada arsti eetikast lähtudes kahtlast materjali selleks, et võtta seisukohta. Täna hommikul ma lugesin homöopaatia teemal läbi ühe meediku noh vastused küsimustele teatavatele ja ta ütles, et kuni mul ei ole veenvat materjali, ma ei saa võtta kindlat seisukohta ta ei saa, no see oli homöopaatia, eks ole, ta ei saa öelda nii pidi ega naa pidi ja talle ei saa keegi tõestada et isegi kui lahuses ei ole ühtegi molekuli toime ainest et mis energeetika sinna siis üle läheb ja keegi ei suuda seda seletada ka, mis see on. Viktor Vassiljevi placebo teooriat ma teissa usun.
Mm-hmm. Äkki ma ütlen ka midagi, ja. Et tere minu poolt. Mis mina tahtsin, mis mõtted mul praegu tekisid, et arstid... et kas neil ei ole seda tõestusmaterjali või siis nad ei oskagi seda näha, mingisuguste eelarvamuste tõttu, sest on ju olemas vanemad, kes ütlevad, et minu lapsel tekis ju midagi peale seda vaktsineerimist, aga arst on õppinud, et ei saagi tekkida ja ta ei usu seda, et see on seotud vaktsiiniga.
Et arst see... oma tööreeglitest lähtudes ei tohi kasutada kahtlaseid vahendeid.
Ja kahtlane, et kuidagi kummaline, et vaatlus tegelikult on ju üks teadusuuringu läbiviimise viisides, aga kui me räägime meditsiini, siis kus just kui see vaatlus enam ei kehti sellise viisina, kuidas nagu teha selgeks, et on mingisugused vaktsiinidel kõrval toimet päris tõsised. Mitte ainult nagu nad räägivad, et punetus süste kohal ja midagi sellist.
Viktor Vassiljev tõi siin välja ka võimaluse, et see 10 aastat noh, ravimata tõbi krooniline põletik, et tänu sellele läks neer hukka, et sellel võis olla ka mõni teine põhjus, mida veel ei ole avastatud ja mille kõrvalt lihtsalt võeti ajakirjandusse põhjus, mis puhuti suureks. Nii nagu, no ei suuda keegi mulle, ma ei ole meedikaga midagi, selgeks teha, milles seisnes Riina Raudsiku süü, kes olid kannatanud ja nii edasi. Sest tegemist on täpselt samasuguse kõrgharidusega arstiga. Me teame, arstid saavad kõik enam-vähem ühe hariduse, aga sõltuvalt nende organismide ja mõtlemiste erinevusest on neil erinevad eelistused. Kes eelistab, noh, ma ei tea, mingi radikuliidi raviks, noh, ütleme, massaaži, mudimist, sihukest värki, kes ütleb, et tuleb lõigata, kes ütleb, et neil on erinevad spetsialiteedid. Nad näevad, nii nagu meie näeme siin asju erinevalt. Ja see oleks muu kaitselause praegu.
Ma ütleksin Riina kaitseks nii palju, et Riina Raudsik on õppinud arst.
Ja.
Tema kogemus või tema elukogemus 40 aastat sellel alal viis teda sinna, kuhu ta viis tema. Ta suutis läbi näha neid asju, mida ilmselt tavaarst ei suuda. No, ma pean siin kohal ütlema, et Riina
Rakk... Ta jõudis vahenditeni, mida tavaarst igaks juhuks kohe kindlasti ei kasuta.
No seda, see ei ole ravi plaanis sees või kuidas teda nimetatakse.
Ma saan aru, et te räägite soodavee joomisest, aga...
Ükskõik millest.
Ja tegelikult ma lihtsalt tahtsin nagu märkida, et see ei ole ainus viis, kuidas ta aitab oma patsienteks.
Absoluutselt mitte. Ja mina olen üks nendest, kes on saanud abi tema õpetustest ja asjadest. Et, no, siin koha peal tavameditsiin mind ei suutnud aidata jällegi selles mõttes, kui me võtame tabletid asjad. Et, no, ma olen elus näide sellest ja neid näiteid on kimpude viisi, kes ei ole saanud abi peavoolust, ei ole saanud rohtudest abi ja...
Ja lihtsad asjad aitavad.
Ja lihtsad asjad. Ja ilmselt Riina... probleem nii öelda.
Et see on liiga lihtne.
Ta lihtsalt hakkas nii öelda vastu voolu ujuma. Ta ei läinud kaasa sellega, millega võib-olla oleks pidanud, no, millega tavaarstid siis kaasa lähevad. Ja tema, jah, kuidas no. öelda, patuks sai see, et ta ei olnud nõus selle asja jätkamisega sellisel kujul, nagu ta... Kui sa, ütleme nii, et kui sa satud olukorda, kus sa näed, mis tegelikult toimub, mis moodi asjad käivad ja kui sa jõuad sellele mõistmisele ja sellele arusaamisele, mis moodi on võimalik lihtsate vahenditega, ütleme siis niimoodi, teades, kuidas toimib keha, mis moodi kehal on vaja mingisuguseid aineid, et nii-öelda protsessid saaksid toimuda, siis mis selles halba on?
Me läheneme praegu asjale erineva nurga. Minu jaoks on küsimus see, mis põhjustas nii üliaktiivse rünnaku ühe isiku vastu. Nii nagu võtame selle sama, noh, küllaltki nukra juhtumi, kus inimene jäi neerust ilma, ma tõin ka doktor Vassiljevile, noh, kui palju teile, noh, hariduse järgi on ta doktor ikkagi, ma tõin selle välja, et 10 aastat, 2000 nimekiri, üks juhtum, paneme selle palun vaktsineerimise kõrvale, eks ole, 3%. No,
Ja
see sama, et tegelikult pidi siin olema 2000 inimest mängus, kellele võib-olla meedik joonistas samasuguse kummalise pildi, mis oli toodud ära internetis, ma ei tea, kas ka paperkandjatel, mis võib tähendada mida iganes, sest joonistada võib ju minu pärast, no vaata, mis viiralt teinud on, igasugused põrgud ja absindijoojad ja kõik toredad. Nende asjade seostamine ja jälle on suunatud püssitoru konkreetsesse kohta. Aga see on sama hea, kui me no, ühe kaupa võtame mingi süsteemi põhjustatud mingisugused nähtused välja. Ma lähen praegu siin natukene kõrvale homöopaatia teemast, aga ma käsitlen homöopaatiat. Vegan kotletid. Mis see tähendab? See on nagu kotlet, aga ta ei sisalda liha. Sa võid seda süüa nagu kotlet.
Liha maitsemine.
Sa tunned, nagu sa sööksid liha, eks ole? Võtame praegu propageeritava alkoholivaba õlle. Kas see ei ole samasugune homöopaatia tegelikult? See ei ole õlu, aga sa võid ette kujutada, et see on õlu. Üldiselt kamraadiga kunagi arutasime õlle teemal ja jõudsime järeldusele, et õlut ei jooda maitse või vedeluse või lõhna pärast. Noh, võib üldistada ka alkoholsete jookide peale üldse. Alkoholseid jooke tarbitakse alkoholi pärast, et purju jääda, et oleks toredam. Ja kui me nüüd imiteerime siin, kas see ei ole ka homöopaatia lõpuks?
Nagu... Ei saa täpselt aru, kuidas
sa... No, ütleme, paralleel ma natukene mõistan ära lepadeid, et just kui sükene asendustegevus äkki või midagi sarnast, kui ma nüüd sain aru, aga
jah. Aga kui see aitab, inimesed joovad... No, iga üks no 10 porki alkoholivaba õlut, jutt jookseb,
see nagu nikotiini
toimivad nagu jooksid päris õlut.
No, nagu nikotiinivaba sigaretid ja
niuksed no, asjad, eks ole. et kumminaised, et palun väga, isegi kummimehed, nagu me siin juhuti lugesin.
Issand, jumal võib päris jubedaks minna. Aga jah, on... ütleme selline, võibolla see on, kellegi on vaja liigutust. Ja no suitsetamisega me teame, et on kellegi, see on selline sotsiaalne tegevus, et ole, minnakse kuhugi nurka, räägitakse, saadakse kokku, võibolla tulevad isegi mõned head mõtted. See selleks, aga tulles veel kord tagasi Riina juurde, mul siin peas on mõelnud, mis asi see siis nagu vallandas selle? Mul tuleb meelde, et teda seostati MMS-i skandaaliga.
Ja.
Et see oli see võtme koht, kus siis toimus see, või noh, see murdepunkt, kus siis hakati talle külge kleepima igasuguseid muid asju, mida, noh, no, ühesõnaga siis võetis asi.
MMS-iga seoses oli, noh, oli võimalik teda milleski süüdistada või oli rohkem vaja näidis eksemplari sinu arvates, kes lihtsalt, noh, hukka avalikult süütu inimene ja ülejäänud on palju distsiplineeritud.
Vaata näiteks Andrew Wakefieldi lugu, täpselt no. analoogne, täpselt analoog, võib küll nii võtta seda asja, et oli vaja keegi tõmmata oksa nii-öelda, et teised näeksid, vaadake, kui te teete samamoodi või hakkate siin nii-öelda kõrvale kalduma, siis te jäete oma nii-öelda sissetulekust ilma.
No jah, hull on siin see, et noh, mõned detailid niimoodi äratavad kahtlust. Lõpude lõpuks Riina Raudsik oleks no tõenäoliselt õige varsti nagu nii pensionile läinud, kui ta pensionile ei olnud. Vaat huvitavam oleks olnud, kui oleks võetud vahele grupp noori arste. See oleks olnud juba peaaegu, et vandenõu, see oleks
kahtus alla seadnud võibolla selle, jälle selle koolisüsteemi, et siis, seda ei saanud teha, ma kardan, et siis oleks olnud, et kus koolist on tulnud, on, et Tartu ülikool, siis
toodab sellise... Ülikoolile liiga lähedal, aga nõukogude aegse haridusega.
Just nimelt, et see ei kõlba kuskile, eks ole, seda võib teha, ja aala stiilis, see kõlaks võibolla täitsa loogiliselt.
Anda, või on see liiga vandenõu teoorie?
Ma ei oska öelda, aga seoses koolidega ma nüüd tuli meelde, et oli ju artikkel, et vanemad, kes ei vaktsineerima lapsed, on kõrgharidusega ja siis tulid jutuks, et kas me tänapäeval ikka see kõrgharidus on nii kõrgharidus, et kas õpetav seda kriitilis mõtlemist, et nii paljud kõrgharitud inimesed ei taha oma lapsi vaktsineerida. Et siis kui haritud inimesed jõuavad mingi järjeldustele, mis ei meedi peavoolule, siis äkki haridus muutub selleks
patoin? No jah, vastulause oleks see, et tõenäoliselt kõrgema haridusega inimesed on suurema sõnavaraga, loevad rohkem igasuguseid uudiseid, võibolla ka teistes keeltes, saavad rohkem informatsiooni, ja järeldavad sellest ise. Madalama haridusega inimesed võibolla ei tunne huvi eriti, noh, minu pärast Mandelbroti teooria vastu või millegi taolise vastu või järeldavad sellest midagi, no mitte nii loogilist, vaid no, pigem esoteerilist ja usuvad rohkem, et seal on üks mees, kes teab kindlasti, et see asi on niimoodi, sest tema tunneb ühte meest, kes niimoodi olla kunagi öelnud. Ka siin ei ole asi selles, et kõrgharidusega inimestes on rohkem tungi analüüsida, rohkem uudisimu välismaailma vastu ja madalama haridusega inimesed kinnistuvad rohkem oma igapäeva elu ja igapäeva töökülge.
Kindlasti see võib olla nii.
See on hitlerlik jaotus muidugi, aga pole midagi parata.
Ja no see võib küll olla nii, aga ma tegelikult, et oleks mõistetavam, äkki rääkiks meie taustest või?
Jah. Aus ülestunnistus. Mitte ainult ei kergenda süüd, vaid ka tuvastab süü, nii et mars chatile.
Et tegelikult enne, kui me sündis esimene laps, me olime seda peavoolu usku, et vaktsiinid päästavad maailma, et need on vajalikud. Et,
DDT päästis põllumajanduse omal ajal.
No sellest...
Me ei teadnud siis veel midagi.
Ja, et selline arvamus oli ja enne esimest lapse sündi ikka vanemad uurivad igasugust infot ja seoses igasugust asjadega, aga vaktsiinid olid selline teema, mida me üldse ei uurinudki.
See ei kuulnud isegi küsimuse alla, et siin üldse võiks olla mingit kahtlustki tekkida.
See oli nii loogiline, täiesti
välistatud, et sa saad hakata mingit küsimus esitama. Sest vaktsiinid on ju, need ju tugevendavad ja su tervist, see ei ole üldse... See ei olnud küsimus absoluutselt.
Kuni hetkeni. Meedikute autoriteedi natukene kõikuma.
No meil esimene laps sai kõik selle programmi järgi ettenastud vaktsiinid kuni kolme kuu vanuseni. Ja kui ta kolme kuused sai vaktsiini, mille süstiti jalga, siis tal jalg läks paiste.
See oli lihtsalt ja üle mõistuse.
Tegelikult...
Mingil põhjusel tekis allergia selle vastu allergiline reaktsioon. Ja.
Aga tegelikult see väga muretsema ei pannud, sellepärast, et arst ütles, et see võib juhtuda.
Et kõikidel lähevad jalad paiste.
See paiste minema. Ma natuke selgitaks seda paiste minema. Keegi siit võibolla kuulab, et paiste, mis siis ikka, läheb paiste. Aga see jalg oli kaks korda nii suur, kui ta oli nii-öelda kõrval jalg.
See oli
ebanormaalne. Ja ütleme, see kisa, see lõputunut...
Et see ei läinud enam kategooria paistetus alla.
Ei, see läks midagi muud. See tekitas sellise, see ei ole normaalne.
Tegelikult ma veel ütleks vahele, et tol ajal, kui seda süsti tehti, siis oli olemas... Ma ei mäleta, kas oli see difteeria teetanus ja see süst.
Ma tõesti mäletan.
Aga tol ajal oli kahte liiki. Üks oli tasuline, üks oli tasuta. Mina ei teadnud sellest. Ma pärast sain teada sellest, kui ma haksin seda uurima, ma ei olnud uurinud seda. Ja siis oli öeldud, et see, mis on tasuta, et see võib selliseid kõrvalnähte nagu...
Väidetavalt ei ole nii puhas.
Seal oli mingi valgus sees.
Mingi geneeriline.
Aga arst isegi ei öelnud mulle, et mul on võimalus ka tasu eest võtta.
Ja siis läks lahti.
Ja siis see usaldus kaob. Arsti. Ja siis me hakkasime ka internetis hakkama uurima, et mida ta ei haku jalgpaistes ja siis loogiline see tee on, et sa jõuad sinna informatsioone, et äkki üldse ei peaks vaktsineerima. Et Kert kohe otsustas kõik, me rohkem ei tee vaktsiine.
No tähendab, see on selline tegevus, mida sa tagasi võtta ei saa. See, kui sa selle teed, see on jäädus. Ei ole nii, et sa paned plaastri või sa võtad ära või okei, võtame see juurde plaastri pealt ära.
No niisugust asja ei oska millegagi ravida ka, kui see oleks nii öelda loodusliku vigastuse tõttu mingisugune vissi hammustus või torge või sellest tulnud paistetus, see on üks asi, aga jah. Süstis siis tekib tõepoolest tunne, et me teame, et süstidega tapetakse ka.
Mm-hmm. Oja.
No jah. Ja siis Kert oli kohe otsustanud, aga mina nõustusin, et me ettevaatuseks ju võtame ettevaatlikud oleme. Aga ma hakkasin uurima seda asja ja ma olen seda asja nüüd uurinud.
Ever since.
11 aastat.
Ja sa uurisid seda mis keeltes?
Võõrkeeles enamasti.
Enamasti inglise.
Yeah.
Mis keel, vene keelt kasutasid?
Vene keelsed ma nii palju ei ole uurinud, rohkem siiski inglise keelsed.
Ja,
kuigi vene keeles on ka materjala.
On küll.
Ja, et üks naiste rahvas isegi tuleb mõelda kohe, kes Venemaal räägib sellest. Et...
Päris tõsiselt.
Ja see oli siis see murdepunkt, kus langes otsused, järgmiste lastega ei riski. Ja aga tasulist ei katsetanud järgmise lapse peal nii ala eksperimentumat korporeviili väike veel ka.
Ja ma tahaksin ka siin öelda, et kui vaadata foorumites ringi, mida vanemad räägivad, siis enamus on jõudnud selle otsuseni mitte vaktsineerida just selliste...
Läbi oma kogemuse.
Jah. Et tegelikult...
See ei ole mingisugune lihtsalt keegi
võtab pähe. Võõras kogemus on küll pool kogemust, aga tõepoolest niisugune ohusignaal on kerge laiali minema.
Ja. Aga ma arvan, et enamus on siiski need, kes on ise kogenud seda, kas enda peal või oma laste peal või võib-olla mingi lähisugulaste seas midagi on juhtunud.
Ja see teema on, ütleme, ta on samas kurb ja samas on ta minu jaoks väga kummaline, sest et kui me, neid on piltlikud, need on kimpude viisi, on neid inimesi, kelledel on sarnased lood. Võtame kas või selle HPV, mis tänapäeval on,
HPV täiesti, on
see on see human papilloma virus, ehk siis
HPV ja vastane vaktsiin.
Ehk selle vaktsiiniga seotud kõrvalnähud, et jällegi kaks leeri, et täiesti see on nagu müür on vahel, üks ei näe teist, teine püüab esimesele selgitada või näidata, et kuulge, et see asi ei ole päris normaalne. No kui me võtame selle HPV jällegi ette, et kes on siis need põhilised, kes kannatavad, on sportlikud, noored, tütarlapsed, poisid, kes on elanud väga sellist aktiivset sportliku elu ja ühel hetkel on nad kõik just kui... Ja tähendab, see muster on lihtsalt liiga sarnane, et mitte teha järeldusi. Ja siin ongi minu küsimus, kuidas on võimalik, et meie arenenud meditsiinisüsteem ei suvatse seda isegi ära kuulata või vaadata neid lugusid, et milles on asi, et arstid, nad on õppinud targad inimesed, et kus kohas see saab nagu otsa kuskil, mingisugune see pime müür on ees, et...
No HPV, no meie arstid toetuvad praegu vist selle Taani ja Rootsi uuringule, kus tehti suure statistika alusel tehtud uuring, mis järeldas, et ei ole olemas selliseid kõrvalnähte ja ignoreerivad inimesed, kes tegelikult on kannatanud. Ja isegi ETV-s näidati Taani filmi tüdrukutes, kes see oli kannatanud.
Neid niisugusi killukesi on internetis piisavalt. Minu küsimus, mis siin tekis, on see, et totaalne nii-öelda peale lendamine, rinna väh, kontrollitakse seda aastakäiku, teist aastakäiku, kolmandat aastakäiku. Järgmine asi, emaka kaela väh, kontrollitakse seda teist, kolmandat, neljandat aastakäiku, meeletu paanika. Tegelikult mul jääb mulje, et neid, kes nüüd kannatavad selle rinna või emaka kaela vähial, kas meil on niisugune epideemia? Seda, et rahval hambad suust ära kukuvad, seda ei näe keegi. Aga korraga on niimoodi, et poisid kõik kohale, ees näärme vähk, see niidab nagu noor jumal. Palju sita siis niitnud on ja mis on põhjus, et niisugused kummalised, ütleks siis sugulise paljunemisega seotud sfäärid, niivõrd kui võrd korraga tõbiseks jäävad. Mida me sisse sööme, et korraga ei saa kakada näiteks ja on vaja minna aastakäikude kaupa vaktsineerima või midagi tegema. Just see loogika, et hambad kukuvad ära, mingisugused teised nähtused, luude hõrenemisest on siin ka muidugi kõvasti räägitud, mis sellega tehakse, ma ei teagi, aga kuidagi midagi on tasakaalust väljas.
Ongi.
No selle vastu ei ole vaktsiini.
Kas tõesti on niimoodi, et on eelarve rida, et Eesti peab saama 1,3 miljonit emaka kaela vähi süsti, kuna naisi nii palju ei ole, süstige meestele ka, öelge, et see on nüüd eesnäärme vähi vastu.
Võimalik.
Süstige ära. Siis tuleb lisatasu, nagu siin ühes arhailises dokumentis märgitud oli, sa vist kert tead, mis
ja,
dokument see
on. Tegemist on siis riikliku immuniseerimisprogrammi alusdokumentiga, kus siis on ka öeldud, et Eesti Haigekassa on koostus Eesti Perearstide Seltsiga välja töötanud kvaliteedindikaatorite süsteemi, et tulemusliku haiguste ennetamise ning krooniliste haigete jälgimise ja ravitöö eest oleks perearstidel võimalik saada lisatasu.
Ja seda dokumenti ma olen ette lugenud ja ma ütleksin, et haiguse ennetab ainult surm, sest me ei tea, kas need süstid ennetasid või hoidsid ära. Me mis tähendab kurata ennetama?
Just kui, et ära hoida.
Teeme su enne haigeks, kui sa muidu jääksid.
Aga kui nüüd vaadata need haigused, võtame selle, ütleme, vähi praegu kõrvale, kui võtame ka need leetreid ja punetisi ja mumpsi, et kas nad on siis ravimatud haigused? No.
Ma olen nüüd kõik läbi
põdenud. No, see...
Stella Live nagu meie... rõõmsalt võib tõdeda.
Meie aasta arsti Karmen Jollari sõnul ja need ei ole ravitavad, sellepärast, et ei ole nagu medikamenti.
Meie meditsiinisüsteem siis ei ole arenud, ta ei suuda ravida punetisi.
Mitte selles mõttes, vaid selles mõttes, et ei ole ravimit, mida selle puhul anda, sest see mõõdub ise.
No võt, kus on probleem. Näed, kus koer maetud ei ole ravimit selle vastu, peab ise läbi põdema. Ühesõnaga, mis HPV kohta veel tuli meelde hetkel, et Rootsis tuli nüüd välja uuring, kas see oli papilloomviiruse kohta ja emakaga ja vehi kohta on suurenenud papilloomviirusesse, tähendab emakaga ja vähki haigestunud tütarlaste arv. See on kasvutrendis praegu peale vaktsiini kasutusele võttu. Ehk ma ei tea, lükak ümber või mul ei ole hetkel seda numbrit siin käepärast, aga mul tuli selle vestuse käigus praegu meelde see selline kild.
Tähendab, see nagu hakkab muutuma siis epideemiaks.
Tähendab, ütleme nii...
Meil on palju toredamaid epideemiaid siin, värgid.
Aga no et kui meil oli juttu siin, et tekitatakse mingisugused, et noh, tekivad haigused ja kus nad tulevad, et ma võibolla siin ei paneks seda nüüd kõike siin vaktsiinide teema peal, aga ma võiks nii palju küll öelda, et või julgen öelda, et tegelikult me ei tea nende asjade koosmõju. Ei tea ka need arstid nende koosmõjust. Veel vähem nad ei oska need asju isegi kokku viia, kui seal tekib mingisugune seos, mingisugune kõrvalkalle, mida tegelikult üldse ei tohiks olla.
No, huvitav, võtame praegu siin niisuguse nähtuse, et inimorganismid on niigi erinevad. Ma nüüd panen siin, jah, niisuguse asja, et võibolla mõistetakse mind ka hukka või ei mõisteta, vahet ei ole. Aga kui me süstime ühte mingisugust preparaati tervele tugevale inimesele, kes sööb kõike. No, sealiha ja sööb tema siin kapsa salatit ja ma ei tea, mida võtab veel viina ka. Kui me süstime selle preparaadi niisugusse keskkonda ja kui me süstime selle super tervisliku eluviisiga veganisse, milline võiks olla organismi reaktsioon sellele preparaadile? Me teame, et Julius Caesar, seal teised kutid ka vist Tiberiused ja tarvitasid iga päev
stabiilsed mürgitsed ennast, et suurema mürgi.
Ja rohkem.
Et siis kui tuleb see õige mürgi kogus, et siis ei hakka pihta, eks ole?
Ja.
Hakka peale.
Kas see nüüd loogiline on või on see ebaloogiline, aga ma tean, et kui sa oled harjunud viina võtma, siis tekib alkoholismi puhul see teise astme alkoholism, kõrgenenud tolerantsus siin.
Ja,
võimalikult. Räägitakse, et 5-6 pudelit viina kallas traktorist iga päev endale sisse, kus ta raha võttis, seda ma ei tea. Ilmselt tegi pärast tööd veel haltuurat ka, pani 12 tunniseid tööpäevi ja no, vaat kõik see materjal. Muidugi see, et ühel hetkel kukud kokku ja sured, aga vaatemängulised niisugused, noh, tegelased, ega need sportlased ka tihti peale, kuigi kaua ei ela. No, siin... Kuigi sport, sa oled rõõm, sa oled tervis, sa oled kurat teab mis ja näed jälle siin 40-selt, 50-selt.
Mõni isegi platsi peal lausa päris 20-selt.
Kaunis noorelt ja läheb neid praegu nagu oleks katk lahti lastud.
Aga mis puudutab jah seda, et veganus versus siis nii-öelda mitte vegani, siin on tuleb üks nüans veel mängu, millest võibolla väga ei olegi räägitud ja võibolla ei olegi päris kursis sellega. On see sama see vaktsiini toos, see on see 0,5 milliliitrit, mis siis tavaliselt on. See, mis on märgitud pakendile, ei pruugi päris vastata sellele sisule. Ehk nende...
Ikka juhtub.
Ja see on tegelikult üks selline loeng, mis sattus mulle Susan Humphreysi esituses nagu peale, kus siis on nii-öelda väikene, selle pealkirja Merck's Dirty Little Secret. Ehk siis Merck on siis see ravimitoot ja tema siis nii-öelda sükkene räpana saladus. Ehk siis milles siis probleem on? Probleem on selles, et sellised väikseid toose on väga raske hoida sellise ühtse lahusena. Ehk siis sinna, kui me võtame näiteks, et sul on seal 3 M&M-i, seal on 2 maapähklit, sul on seal veel 5 mingisugust terakest, et noh, see on selline konkreetne arv mingisuguseid komponente, eks ole, siis seda ei saa kahjuks vaktsiini puhul võtta ja need kogused võivad erineda väga mitu korda. Kui me räägime sellest näiteks sellest alumiiniumi adjuvandist, mis on siis üks selline põhjus.
Sa tahad öelda, et võetakse suur anum, lüüakse sinna sisse igasuguseid aineid, nii nagu peab, raputatakse nagu jõutakse, aga kuna ainete erikaal on erinev, siis on
midagi seti,
näiteks ja kui midagi peab kulbiga võtad, siis võibolla seda kardulast ei saagi kulbi peab.
No näiteks selleks lisatakse ka lisaained, kui ma õieti mäletan, siis selle lahuse ühtlustamiseks kasutatakse polisorbaat 80. Ma nüüd ei ole kindel päris
no, täpselt. Ära nimeta neid nimesid, aga, nii palju mulle ka võudnud.
Just nimelt, et tähendab, et seda püütakse hoida seda lahust ühtlasena, aga mida te kirjeldasite, ongi täpselt see sama asi, et on probleem, et seda asja ei saa hoida homogeensena.
No sellepärast see saab tellitu gripi vaksiin ka hapuks.
No võimalik, jah. Aga no, kujutage nüüd ette, kui näiteks laps saab vaktsiini, milles on näiteks 3 korda rohkem alumiiniumi sees, kui see on pakendil märgitud. Alumiinium on teada sellisel kujul, mis ta on vaktsiinis, ta on neurotoksiinina kirjas. Ja on ka teada, mis moodi see immuunsüsteemis käitub, kuidas ta jõuab lõpuks aiu. Tähendab, need on need uuringud, millele ma viitan praegu. Need on värsked. Need on sellised uuringud, mis on nagu...
Tähendab, me peame tõdema, et vaktsiinid on alles lapse kingades ja käib eksperiment päris suure inimhulgaga, sest inimesi ju jätkub 7,5 miljardit vist praegu planeedile.
Võimalik, see kasvab ja...
Ja riigid ostavad sisse neid. Neil on no, kindel turg.
No täpselt. Ja, no, kui kõiki neid asju nüüd kokku panned, no, miks üks saab kahjustuse, miks üks ei saa kahjustuse, siis see, kes kahjustuse sai, on võimalik, et temal oli see saastunud nii-öelda vaktsiin. Siin on ka näide Ameerikast, on konkreetselt kus kolmikud, kes käisid nii-öelda perearsti vastuvõtul regulaarselt, said nii-öelda süsti ja nendest kolmest kujunes kõigist välja autist. Kusjuures üks oli neist tüdruk ja tüdrukud üldjuhul ei jää väga lihtsalt nii-öelda sellesse autismi nagu spektrisse ei nakatu. Ja
vanemad vist uurisid seda asja.
No tähendab, mis lõpuks välja tuli, oli see, et 2 nädalat hiljem korjati see vaktsiinipartii turult ära. Neile vanematele loomulikult ei öeldud seda, nad said selle teada tükkmaad hiljem oma nii-öelda perearstilt, kes selle nii-öelda siis süsteemist kudagi välja võttis, et see oli saastunud vaktsiin ja selle tõttu tegelikult üks väike tüdruk oli ka surnud. Et noh, tähendab sellised näite, et need vanemad on päriselt olemas. See ei ole välja mõeldis. Kui me räägime, et aga see ei ole teaduslikult tõestatud, no kurat võtaks, kui sul on 3 last, kes on korraga selle asja nii-öelda noh, sandistatud läbi meditsiinilise sekkumise, see peaks nagu mõne kellakese küll
ja see 3 ei ole veel 3% näiteks miljardist vaktsineeritud.
No selle pere jaoks oli 100%.
Et noh, küsiks siis edas, et kas keegi oleks nõus oma perest selle 3%-sis olema? Mina oleksin nõus võtma pigem riski seda haigust nii-öelda välja võtta, kui olla seal sant elu lõpuni ja hooldada. Sest noh, need vanemad rääksid, et proovigi kujutage ette 8-aastane laps, kes tuleb sulle hommikul jookseb voodisse, et tal on mähkmed täis. Te kujuta ette seda.
See on natukene jah, jube. Ja täis vandenõu teoreetiliselt. Ja siin muidugi niisugust juhuse omadust kasutades, nagu ei ole üldse viisakas kasutada, ma küsiksin, mitu inimest tuleb vaktsineerida, et sureks 1,3 miljonit ja juhuslikult Eesti territooriumil. Ja küll, jätame selle kõrval. Millega me meie loo kokku võtame täna?
Loo võtaks kokku sellega, et inimesed palun uurige ennem kui te midagi sellist hakkate tegema. Selles mõttes...
Inimese uurimisest on vähe kasu sellepärast, et noh, vaata, tahad või ei taha, aga lihtsurelik ei mäleta inimese anatoomiast ja füsioloogiast, kui ta seda ka natukene koolis läbi võtnud on, enamalt jaolt mitte midagi. Seda ma olen tõdenud korduvalt EMOs, kus ollakse niisuguse veaga kohal, et oleks see dokument kuidagi pidi selge, siis poleks ju probleeme. Aga meedikud on selle läbi võtnud.
Jah.
Okei, ohkasime, paneme täna punkti ja jätkame nädala pärast. Kõnnu.
sa hundi selle pärast vai, et hundina ta ilma sündis suureks hundiks sai. Ka hund on truu ja hundki armastada või, ja võid nutta hund vaid hundi pisara. Aga kurat silma lõi, räästest hundina võttis liba hundiks sai. Liba hund tõi lambad karjast kõnnu maale viis, poonu tõistis hundi julgu laiskis kuulda siis. Tulid hundid hulga keisin nagu nende viis. Karja juht liba hundi ära armusis. Neiule nii väga meeldis liba hundi mäng, et jäi õige mitmeiks öödeks tühjaks tema säng. Hundi karjas pulmi veeti, kuum on hundi lemm. Pidu katkes koidu ajal tungis äng. Käib hundi jaht, järjest kitsamaks jääb ring. Küll hõbe kuulist sõltuda võib liba hundi hing. Ent hirm on suur, neid naha seljast heitis siis. Ja hüppe üle lippu teda viis. Tõket päris hundid läbida ei või, liba hundist neid nõnda vabadusse sai. Hundi seadus hundi hirmu siiski ohriks tõi, ta hundist arm järelhüppas hambad kõrri lõi.
Täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
Saade on salvestatud 2018. aastal.